Бишкекте кечки саат 10:30 болду. Азаттык радиосунан кечки уктуруубузду улантабыз. Чоожай апталык берүүсүндө Тоокен тармагындагы жемкорлуктун себептерин иликтейбиз.
Кыргызстандагы тоогендерин изилдөөгө, чалгындоого жана иштетүүгө уруксат алуу соңку мезгилде жеңишинен бүткөрүлчү тымызын ишке айланган.
Журналист жазуучу Абды Сатаров көз жаштагы күн деп аталган жыйнагы тууралуу миң санатта айтып берет.
Адамдын өмүрүнүн бардыгы эле түйшүктөн, азап тозоктон, ыйдан, көз жаштан турат экен.
Жана Корей жумокторун кыргызчага которгон Жазгүл Сыманова менен маекти азыркы жарым сааттык программабыздан угасыздар.
Кытай иероглифтеринен келген корей тилинде сөздөр көп болгон үчүн булар айрыкча буддизм же болбосо кандайдыр бир диндерге байланыштуу ошондой бир сөздөр бар да, ошоларды которуш аябай кыйын болду. Бирок
берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Арбаңыздар, урматтуу угармандар, оболу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Киевдик Рустун Тарса динине чокунуусунун 1025 жылдыгы бүгүн Украина, Беларус, Орусияда майрамдалууда. Орто кылымдагы Киевдик Рус мамлекетинин христиан динине чокунгандыгынын 1025 жылдыгын эскерип бүгүн чак түштү. Бул үч өлкөнүн чиркөөлөрү 15 мүнөт бою тынбай коңгуроолорун какты. Бир миң жыйырма беш жыл мурдакы чокунуу орус, беларус жана украиндердин тарса динине өтүүсүнө жол ачкан. Ливияда түрмөдөн 1000 ашуун арестант качып кетти. Ишембү күнү Бенгази шаарынын ыптасындагы Ал-Кфейфия түрмөсүнөн качуу бул күнү өлкө боюнча болгон массалык демонстрациялар менен байланышы барбы белгисиз. Коопсуздук кызматтарынын билдиришинче, караоолдор абактан качмак болгон 3 адамга ок ачкандан кийин арестанттар тополоңду башташып, абак жайга өрт коюп жиберген. Ошол замат абактын сыртына куралчан адамдар келип, арестанттарды качыруу үчүн күзөтчүлөргө ок жаадырган. Ишембү күнү демонстранттар Ливиянын мусулман агайындарынын активисти өлтүрүүгө нааразылык билдиришип, кыймылдын кеңселерине өлкө боюнча чабуул коюшту. Бул күнү нааразылык чыгуулар куралга толгон жана согушчандар өзүн эркин сезген Ливиядагы катаал кырдаалдын бир көрүнүшү, дешет серепчилер. Тунисте полиция демонстранттарды газ атып тынчытты. Тунис полициясы өткөн түнү өлкө түштүгүндөгү Сиди Бузид шаарында болгон демонстрацияны көздөн жашагызчу газ колдонуп таркатты. Полиция өлкө байтакты Тунисте жана башка шаарларда да нааразылык акциясына чыккандарга каршы газ колдонду. Сиди Бузид Тунис оппозициясынын бейшемби күнү киши колдоо болуп өлгөн дүниявий лидери Мохаммед Брахими туулган шаар. Брахими кечээ Тунисте акыркы сапарга узатылып жатканда миңдеген адамдар ант өкмөттүк ураандарды кыйкырышты. Тунис өкмөтү Брахиминин өлүмү үчүн ислам экстремисттерин күнөөлөдү. Брахим өлтүрүлгөндөн кийин Тунисте жагдай кескин курчуп кетти. Абалды жөндөө максатында башкаруучу Байыстуу Ислам партиясы Эннахада менен коалицияга кирген партиялар жаңы коалиция түзүү боюнча сүйлөшүү башталганын жарыя кылды. Кыргызстанда автотранспортко салык төлөөнүн мөөнөтү 20-августта бүтөт. Салык кызматы 20-августка чейин төлөбөгөн айдоочулар 2000 сом айыппулга жыгылаарын эскертти. Бул жаңылыктар болду. Аны менен сиздер биздин сайттан да таанышсаңыздар болот. Дареги азаттык чекиткейже. Кыргызстандын геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиги кендерди иштетүү жана чалгындоого ашыкча көп лицензия бергени, маанилүү бул иште көп коррупция аралашканы коомчулукта кеңири талкууланган маселеге айланды. Бул айрине агенттиктин жетекчилеринин тез-тез алмашуусуна да алып барууда. Тармактагы абалды Кубанычбек Жолдошов чоо жай берүүсүндө иликтейт.
Жергиликтүү ишкерчөйрөнүн иликтөөсү боюнча Кыргызстандагы тоо кендерин изилдөөгө, чалгындоого жана иштетүүгө уруксат алуу соңку мезгилде жеңишинен бүткөрүлчү тымызын ишке айланган. Чет элдик жана жергиликтүү компаниялардын кендерге карата кызыкчылыгынын артышы лицензиялоо ишиндеги бүтүндөй көмүскө рынктын калыптанышын шарттаган. Расмий түрдө кенди изилдөөгө уруксатнаме үчүн мамлекеттик төлөм 300 сомду түзүп келген. Бирок чалгындоого берилчү лицензиядан кийин аны иштетүүгө уруксат алуу жагы оңой чечилерин билген инвесторлор кенге ээлик кылуу укугун миңдеген долларга жеңишинен сатып алууну өнөкөткө айлантышкан. Көмүскө рынокто алтын, күмүш сыяктуу түстүү металлдар жана уран сыяктуу сейрек кездешүү металл кендерин изилдөөгө лицензия алуунун баасы көмүскө рынокто 100 000 долларга чейин чыккан. Кыргызстандагы жергиликтүү ишкерлердин инвестициялык холдингин түзүүгө аракеттенген Искендер Шаршеев мындай жол менен лицензия алуунун түйшүгүн өз жон тери менен сезген.
Тогин иштетели деп жергиликтүү инвесторлордун башын чогултуп акчасын жыйнап ушул аракет кылганбыз да киргенге ушул ишкерликке. 2009-2010-жылы 2011-жылы ушул аракеттерди кылып көргөнбүз. Көп учурда бизге инвестиционный соглашение бул жөн эле формально келүүнү бизге сүйлөшкүлө балки бизге мынча таштап кеткиле анан баары чечилип деген сөз менен кайрылганда биз эми ага барбай койгонбуз. Кытайдан келген кен иштетүүчү ишкерлер ошол жол менен барышыптыр, 100 000 долларга чейин акчаларын беришиптир. Бирок акырында алардын жанагы инвестициялык келишими туура эмес, мөөнөтү өтө кыска шарттарды коюп берген экен. Анан акырында 2010-жылдан баштап 2011-жылы алардын лицензиясын аннуляция кылып салышкан экен да.
Кыргызстандагы жаратылыш кен байлыктарын изилдөөгө жана иштетүүгө жалпысынан 2013-жылдын апрель айына карата 1013 уруксатнаме берилген. Анын ичинен алтын жана башка металл кошулмаларын изилдеп иштетүүгө 122 лицензия берилген. Алюминий, коргошун, темир жана жез сыяктуу металл кендери боюнча 56 уруксатнаме күчүндө турат. Мунай жана газ запасын изилдөөгө 53 лицензия алынган. Эң эле көп лицензиялар көмүр, акиташ, гипс жана базальт сыяктуу кендерге берилген. Искендер Шаршеев геологиялык изилдөөлөр киреш алып келбегенине карабастан баштапкы лицензияларды алууга кызыкчылык жогору экенин белгиледи.
Негизи чалгындоо бул жерден коррупция бар да, бирок болбош керек болчу, анткени бул жерден толугу менен бүт коркунуч инвестордун башында да. Анткени байкасаңыз чалгындоо жүргүзгөндө инвестор иштетпейт, кенди иштекени сатпайт, акчаны кетирет, разведка жүргүзүп кымбат техниканы алып келип, анын бир метрин казыш үчүн 400 доллар төлөнөт да. 600 метрге чейин тешип кенди изилдеп анан отчет даярдайт да. Чалгындоонун жыйынтыгы ошол эле отчет. Анан чалгындоодон кийин кен иштетүү башталат да. Ал жерден кенди чыгарып казып руданы иштетип кендин өзүн табат да.
Дүйнөдө алтындын, урандын жана сейрек кездешүү металлдын баасынын жогорулашы бул тармакка кызыкчылыкты күчөткөн. 2004-жылдан тартып 100 чукул чет элдик компания Кыргызстандын тоо-кен тармагына кирүүгө далалат жасаган. Алардын көпчүлүгү өз ара атаандаштыктан улам кендерди чалгындоо жана иштетүү укугун алуу үчүн түрдүү усулдарды колдонушкан. Алардын эң эле көрүнүктүүсү кендерди көзөмөлдөөчү мамлекеттик бийлик органдарын сатып алууга байланыштуу. Мына ушундай жол менен алынган Талдыбулак Сол Жээк, Солтон Сара, Иштамберди, Куру Тегерек, Көл суу жана Жамгыр сыяктуу алтын кендерин иштетүү лицензиялары Лондон менен Торонтонун эл аралык фондулук биржаларында 2002-жылдан 2009-жылга чейин колдон колго сатылып турган. Бул тууралуу 2007-жылы ошол кездеги каржы министри Акылбек Жапаров алгач жолу расмий билдирген. Акылбек Жапаровдун айтымында тоо кендерин иштетүү укугунун көмүскө рынагы азыр деле күчүндө.
Тоо кен тармагында эч нерсе өзгөргөн жок да. Тааныш билиштер, крышалары барлар бири бирине лицензияларын сатып өзүлөрү иштешпейт. Буларды мына спекулятивный капитал деп коет да. Биздин чиновниктер да, биздин атуулдар да лицензия алып алып өзүлөрүн иштеткенге актаасы жок, ошолорду сатып алыш керек деген ниет менен аябай көп чет мамлекетиндагы кызыктар компаниялары Кыргызстанда бүгүнкү күндө эле жүрүшөт. Мына Казакстандан келген компаниялар Таджикстанда анан Кыргызстандагы месторождениены чогултуп 100 000 доллардын тегерегинде акчага сатканы ошо интернетте жүргөн да.
2010-жылы 7 апрелден кийин бийликке келген убактылуу өкмөт ага чейин кендерди иштетүүгө берилген уруксатнамелердин баардыгын текшерип чыгуу демилгесин көтөргөн болчу. Жыйынтыгында геология жана жаратылыш ресурстары министрлиги мурда кендерди изилдөөгө же иштетүүгө берилген 950 лицензияны текшерүүдөн өткөргөн. Бул боюнча атайын комиссия иш алып барып, мыйзамсыз берилип кеткен же көптөн бери иштетилбей мөөнөттү өткөн уруксатнамелер кайра мамлекеттин карамагына өткөзүлгөн. Жалпысынан кен байлыктарды изилдөөгө же иштетүүгө берилген 277 лицензия жокко чыгарылган. Анын 60 алтын, 20 башка баалуу металл жер казынасын иштетүүгө берилген лицензиялар болгон. Бул боюнча 2011 жылы ошол кездеги комиссиянын атайын протоколунда көрсөтүлгөн. Бирок көп убакыт өтпөй эле мына ошол мурдагы кожоюндардын көпчүлүгү кендерди иштетүүгө берилген укуктарын сот аркылуу калыбына келтиришкен. Мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров аталган тармактагы коррупциялык иштер чегине жетти деген негиз менен баалуу токендерин иштетүүгө убактылуу тыюу салуу демилгеси менен чыгууда.
Түпкү тамырын кыркыш үчүн инвентаризация жасаш керек. Алтындын баарын алдырып коюп эле анан биз жата беребиз. Биз билбей калыптырбыз. Бул өкмөт отставкага кетти, тигил президент качып кетти деп коюп эле. Кен байлыктарды биз иштете албайт экенбиз бүгүнкү күнү. Ошон үчүн чыр-чатактын баарын токтотуп, мораторий объявлять этели. Кыргыз экономикасына керек көмүр, тоо таш, бирдемелердин баарын освоить этели. Фондолук рынокко чыккан механизмдерин билбейбиз. Өзүбүздүн байлыгыбыздын таксанын сапатын, анын баасын дагы билбейбиз. Ошондуктан бир 10 жылга мораторий кылганга мен демилге көтөрөт элем да.
Баалуу жаратылыш кендерин чалгындоого жана иштетүүгө мыйзамсыз лицензия берүү фактылары боюнча 2013 жылдан кийин кызматка келишкен геология агенттигинин 2 жетекчиси кылмыш жоопкерчилигине тартылды. Ондогон мисалдардын ичинен Өзгөндөгү Туюк Каргаша кокос көмүркенин иштетүү укугу ошол кездеги агенттиктин жетекчиси Учкунбек Ташбаевдин тушунда калыбына келтирилген. Мына ушуга окшогон иш боюнча 2012 жылы геология агенттигинин мурдагы жетекчиси Замир Эсенаманов да камакка алынган. Андан кийин бул кызматка барган Ишимбай Чунуев кайсы бир компаниянын кызыкчылыгын коргойт деген кинээ менен бир жылга жетпей жумушунан кол жууду. Жогорку кеңештин отун энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы Кожобек Ырыспаев бул тармак тартипке келтирилбей жатканын белгиледи.
Бакиев акаевтерден бери берген лицензиялардын баары тең миңдеген лицензиялар колдорунда жүрөт, мындай кыйратып иштетип атышабы, баары тең сатып жүрүшөт бири бирине. Шунун баарын эмне көрбөй атышабы, шунун баарын билбей атышабы. Надзорду күчөтүп туруп, ошонун баарын өкмөт өзүнүн колуна алып, биздин тоо кен байлыктарыбызды баардык кайтып ордуна алып келип коюш керек. Лицензияны алып, ар кайсы Кытайды издеп жүргөн, ар кайсы инвесторду издеп сатып жүргөндөрдү мына токтотуш керек. Ошол жерден документтердин баарын, проекттердин баарын тең жөн эле кагаз жүзүндө өткөзүп, ошол жерден жасап атат. Мунун баарын эмне билбейт дейбиз, баарын билишет, например, кылбай атышат. Буга прямой премьер министр өзү кийлигиши керек.
Эки айга чукул убакыттан бери мамлекеттик геология агенттигине жаңы жетекчи дайындала элек. Буга чейин тоо кендерине лицензия берүүнү акыйкат өткөрүү үчүн ачык аукциондорду уюштуруу демилгеси көтөрүлгөн болчу. Бирок мындай тажрыйба азырынча колдонула элек. Вице премьер министр Жомарт Оторбаев тоо кен тармагындагы лицензиялоо ишин тартипке келтирүү боюнча иш аракеттер колго алына турганын убада кылды.
Мамлекеттик агенттик геология боюнча өзгөртүштү киргизип атабыз. Жаңы жетчи келгенден кийин кайра баштайбыз. Иштеп атабыз да, долбоор менен иштеп атабыз. Келете каршы жалпы алтын баасы түшүп атат, азыр клуб компаниялар күтүп атат эмне болот деп. Бул түрдө жаңы мыйзамда кабыл алды. Жогорку кеңеш ушул мыйзам негизинде жалаң эле аукцион менен тапшырылат лицензиялар. Ошон үчүн силер айткандай сценарий болбойт.
Ошол эле кезде Кыргызстандагы тоо кен өнөр жайчылар биримдиги 2010 жылы түзүлгөн убактылуу комиссиянын ишин кайрадан жандандырып аталган жагдайларды бурмалоо фактыларынын бетин ачууну көздөп жатат. Бул багытта ал уюм кен байлыктарды иштетүү укугун көмүскө сатууга жол бербөө үчүн коомдук уюмдар менен үзгүлтүксүз иш алып барууну өкмөткө сунуштап келген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Украина, Орусия жана Беларусьта орто кылымдык Киевдик Рус мамлекетинин тарса динине чокунуусунун 1025 жылдыгын майрамдоо уланууда. Египеттеги кагылышта өлгөндөрдүн саны 72 жетти. Ливияда түрмөдөн 1000 ашуун арестант качып кетти. Тунисте полиция демонстранттарды газ атып тынчытты. Кыргызстанда автотранспортко салык төлөөнүн мөөнөтү 20 августта бүтөт. Теннис боюнча Бишкекте өткөн эл аралык мелдеште кыргызстандык Даулет Жумаев биринчи болду. Бул жаңылыктардын мазмуну болду. Азаттык Кыргызстандын миң санат түрмөгү чыгармачыл адамдардын өнөрүн угармандарга үзбөй тааныштырып келет. Бүгүн жаамы журтка белгилүү тележурналист Абды Сатаровдун угандар угармандарыбызга анча белгисиз жактарын, атап айтканда анын ырдагы, кара сөз жанрында да иштеп, жакын деле көз жаштагы күн деп аталган топтому басмадан жарык көргөнүн өзүнүн катышуусу менен баяндап берели деп турабыз. Сөз учугу берүүнүн редактору Шайлообек Дүйшөевдү.
Бурабыз. Менин колумда белгилүү тележурналист, мыкты калемгер Абды Сатаровдун көз жаштагы күн деген аталыштагы поэзия, проза, публицистикалык чыгармаларынын жыйнагы турат. Мында автордун ар кыл мезгилдеги жазган ырлары, аңгемелери, новеллалары, ал тургай макала маектери, ой толгоолору да камтылган экен. Аманбек, сен мына ушул Абды Сатаров менен баарлашып, ушул китеп тууралуу угармандарыбызга айрым бир белгисиз жактарын айтып бергиң келип турат окшойт. Анда микрофонду сага сунайын. Угармандарыбызга Абды Сатаровдун ушу кыскача адабий жолун айтып берсең.
Рахмат Шаке. Мен Кыргыз Түркманас университетине барып, Абды Сатаровдун иш бөлмөсүнөн жолуктум. Ал аталган окуу жайдын коммуникация факультетинин деканынын орун басары болуп иштеп жаткан экен. Баарлашып отуруп, көз жаштагы күн деген китеби жөнүндө сөз козгогонумда китепти барактап көздөрү жайнап төмөндөгү ыр саптарын окуп берди.
Убалы анда чогуу.
Мейли көнбөйм таанышканга капыстан, канткен менен түбөлүгү тагдырдан, буга чейин кошулбаган жолубуз айрым ойдон кала берди жаңылган. Көздөрүңдөн муңайынкы жаш тамат, карай салсам кадимке эле карагат, бир кезекте далай жигит жыгылган карегиңдин түпкүрүнөн мурагат. Чочудуңбу же корктуңбу өзүңдөн? Барк бербедиң сезимдерге төгүлгөн, көксөгөнүң болсо эгер башкадан, анда неге жаңылыштың сөзүңдөн? Канткен менен түшүнө албай олтурам, элесиңди эстей берип созулган, бүт сезимди таштап кетип баратам, таап алсын деп издегендер толкундан. Кош ысык көл, арзуу бердиң армандуу, кош жароокер сен да болдуң жаралуу, кайдан таптым капсалаңдуу кайгыны, жүрөгү таш аябаган арзуубу деген.
Шаке, жана сиз сөз башында айтып кетпедиңиз, бул китептин бизге белгисиз жактарын билип келдиң деп.
Ооба, ошол жактарын айтсаң, ошол жагы кызык болуп турат окшойт.
Көрсө, көз жаштагы күн деген Абды Сатаровдун жаңы жазган повестинин аталышы экен. Ал бул китепке басылбаптыр. Бул тууралуу Абды Сатаров өзү айтып берсинчи.
Угалы.
Бул өзү повест. Бул ошол балалыктын бир трагедиясы жөнүндөгү повест да. Бул өзү көп жыл болду жазылганда. Өзү негизинен бүтүп эле калган да. Бирок эмнегедир мен ошону чыгарганга ашыкпадым. Себеби дагы бир ойлор келди, башка келди. Бирок ал мен ойлойм абдан жакшы повест болот болуш керек депчи. Бул мындай нерсе экен да, адамдын өмүрүнүн бардыгы эле түйшүктөн, азап тозоктон, ыйдан, көз жаштан турат экен. Анан эми ошонун бир аз гана бир өлчөмү адамдын жашоосунун баягы кичине кубанычынан, жарык күндөрүнөн чындай турат экен да. Анан балким адамдын өмүрү ошон үчүн кымбат, ошон үчүн жарык болуп эсептелиши мүмкүн да.
Мына Шаке, көрдүңүзбү, автор айткандай адамдын өмүрүнүн көбү көз жаштан турат дейм.
Эми мындай да, бирок кыргыз эми жашык болгон эмес. Негизи эле табиятында бул эл ушундай эл да. Бая жоопкерчилик заман дейбиз, анан тарыхында бул көчмөн доорду, азап тозокту башынан өткөргөн эл ушундай болуп калабы, кайыштай болуп бекем. Бул өтө кайраттуу эл болгон. Анан менин айтайын деген ой мындай болуп атат да. Ошо бирдеме жасам дегендерге ушул окуяны таасирдүү кылып көрсөтүш үчүн өтө эле кайгылуу, трагедиялуу кылып көрсөтүш амалы ушул бизге батыш адабиятынан келгенби деп ойлоп кетем да. Болбосо кыргыз деген тескерисинче окуяны тамашалуу кылып көрсөтүп, ошо тамаша менен чечип, кайрат менен чечип эметкенин айтам. Эми бул эми изилдөөнү талап кыла турган чоң маселе. Бул эми бул Абдынын да күнөөсү эмес, бул менин да күнөөм эмес, бул башка маселе. Андан ары кете берсек.
Рахмат Шаке. Бул биз кеп кылып жаткан калемгер Абды Сатаровдун китебинде дагы лирикалык саптарга абдан жакшы орун берилди деп айтып кетпедимби? Мен ошону окуп отуруп, тээ алыста калган жаштык кез эске түшүп, көзбө бир жаш тегеренде да.
Кимге айтып, кимге барып сырдашам, жалгыз сени көп кыздардан тандагам, оттуу денең отту көзүң күйгүзөт, оттой болуп ойноп турган садагам, кадырыма жетесиңби билбеймин, кайда жүрсөң карааныңа жалбарам. Көрбөй калсам сагынгандан кызганам, бир күн өзү санаа берген жылмаган. Сынайсыңбы же жаштык эмассыңбы, айтчы жаным кандай кылсам мен жагам. Болсоң кээде гүл күч ачып жанымда, бир дешенип бир дешенбей таң калам. Бул сүйүүнүн болгонуна өкүнбөйм, керек десең жалгыз сага төгүлөм. Бактылуумун сени сүйүп жүргөнгө, өрүксардай жаз күнүнө көмүлгөн, махабатым жалгыз менин арманым далана шул сапарында көрүнгөн.
Шаке, чындыгында коомчулук Абдысатаровду жазуучу эмес, телевидениеде мыкты алып баруучу тележурналист катары жакшы билишет эмеспи? Мен дагы анын Көз жаштар күн деген китебин окуп отуруп, калеми куруш жазмакердигине баа бердим. Ал жалаң эле лирикалык ырларды жазбастан коомдогу оошку иштерди дагы жан дүйнөсүнөн өткөрүп, ыр саптар аркылуу тизмектегенин айтайын деп турам.
Азыр бир карап турсаң кызык учур, бучук учур, кызылдай кыйын учур, бардыгы базарчылар, бардыгы кайырчылар, бардыгы мигранттар, саясат турмушуңда бардыгы тең болушту алдамчылар. Сыйкырчылар, арамзалар, кып-кызыл касапчылар. Пейилдер тарый түштү, мезгилдер карый түштү, пенделер бир жүз эмес жоготту болгон жүзүн, жүзү жок калды дүйнө, түтөдү ал күйүттү, жүзү жок миң жүз болду, сегиз көздү. Тарыхчылар тарых жазбай, балыкчылар балык бакпай, аалым жана мугалимдер, физик жана лириктер, айырмалашкан биринсерин физиктер, ийреңдеген итийлер, болушту саясатчы, чолок бийлер, эл башчысы, бийликти коёндун кулагынан, кармагандай кармап алган куучирендер, аныкташты таш тизип сепил куруп, карап туруп айдынасы меники сеники деп, биз тарап бөтөн тарап уруусун жерин сурап биз жака кирбейсиң деп, жабышты терезени, бекитти эшиктерди, бир гана жабалган жок күндүн көзүн, бир гана бекитүүгө күч жетпеди сөздүн өзүн.
Мына көрдүңүзбү шака, чыгармалар жыйнагында тажатма, митингдер, сөзгө туругу жок, суу куйду саясатчылар, сиз жаргакшап айтып келаткандай кайдыгерлик, эне тили тууралуу дагы жакшы ырларга орун берилиптир.
Бул жерден жарака кетсе ал акындын жүрөгү аркылуу өтөт деп илгертен бери айтылган сөз бар. Анан абдынын негизи табияты өзү өтө назик адам. Анан ал ушунун баарын жүрөгүнөн өткөргөндө, ошон үчүн могу өмүрдүн узак жолунда ал иштелип келаткан, иштелип чыккан нерсесин бүгүн китеп болуп чыгып, өзүнүн айтайын деген нерселерин бүгүн окурмандарына жыйнак кылып берип жаткан абдан колдой турган жакшы нерсе да. Адам сөзсүз бир нерсесин айтыш керек. Ичиндеги бүгүн өзүнүн коомго болгон мамилесин, адамдарга болгон мамилесин мына ушинтип ушундай жакшынакка китеп аркылуу билдирип турган оң деп ойлойм да.
Туура айтасыз шака, мына чымыны бар адамдарга кандайдыр бир тема күтүүсүз келет эмеспи? Анын сыңарындай Абдысатаровдогу чыгармалары ар кандай маанайда, ар кандай учурда жарыларын айтты да.
Мындай экен да, бул поэзия дегенди мисалы үчүн мына бул темага арнап жазам, же болбосо мына бул проблеманы көтөрөм деп жазбайт экенсиң да. Бул дагы ушул өзү келет да, көңүлүңө келет, жүрөгүңө келет, баягы күтүүсүз келет да.
Кадырлуу угармандар, бүгүнкү миң санат берүүбүздөн белгилүү тележурналист калемгер Абдысатаровдун чыгармачылыгы тууралуу кесиптешим Аманбек Илденбай менен кеп кылдык. Берүүнү алып барган мен Шайлыбек Дүйшеев.
Жакында Түштүк Кореянын Йонсе университетинде магистратурада окуган Жазгүл Сыманова которгон корей элдик жомокторун Корея Азия достук кору 5 башка китеп кылып чыгарды. Бул китептер Кыргызстандагы бардык мектептерге бекер таркатылат. Кабарчыбыз Төрөк Кулдоров Сеулга телефон чалып, Жазгүл Сымановадан корей жомокторун кыргызчага которууга эмне түрткү болгонуна кызыкты.
Бул идея негизи Корея жана Азия достук фонду деген бир фонд бар. Бул фонд Кыргызстандан эмес түштүк чыгыш Азиянын 5 мамлекети, 4 мамлекети Вьетнам, Камбоджа, Мьянма, Лаос ушу 4 мамлекетке мурда дагы китепти ушундай корей китептерин которгон жана Вьетнам китебин Вьетнам челе басып чыгарган ушундай проектти жүргүзгөн экен былтырлары. А быйыл ошол проект Кыргызстанда кошулуп калды. Ошого байланыштуу анан кийин эми кыргызчадагы корей китептери которулуп чыгып калды. Фонддун фонд тарабынан бул китепти бекерге таратылат, бардык мектептерге, Кыргызстандын бардык мектептерине таратылат. А бул башталгыч класстарга ылайыкталган китеп, жомок китептер болгондуктан мен биз жалган айтпасам 200-300 адамга ошо бир комплект китеп, бир комплектке 5 китеп кирет. А ошондой болуп эсептелген азырынча 5 китептин ичинде 6дан 5тен жомоктор бар, 4 корей жомоктору кыргызча которулган, ал эми бир китеби кыргыз жомоктору эле кыргызча жазылган, редакцияланып, атайын даярдалган ошондой варианты бар. Эмки жылдан баштап анан кийин башкача китептер, же болбосо жомок эмес башка китептерди которобу, же болбосо кыргызча эле китептерди басып чыгарабыз деп ошентип караштырышат. Азырынча тактап элек эмки жылкы проектте.
Жазгүл, сиз айтып атасыз, мына бул китептер мектептердеги башталгыч класстар үчүн деп. Бул жаш балдар тил маселеси келгенде өзгөчө котормодо, анан жомокторду айтып бергенде бул өтө маанилүү нерсе да. Анан сизге эмне кыйын болду которууда?
Биринчиден которулбаган сөздөр көп, себеби бул баягы Кытай иероглифтеринен келген корей тилинде сөздөр көп болгон үчүн булар айрыкча буддизм же болбосо кандайдыр бир диндерге байланыштуу ошондой бир сөздөр бар да, ошоларды которуш аябай кыйын болду, бирок көп жардам беришти, эки жактан сураштырып тактап котордук. Экинчи нерсе, мен бул жерде 5 жыл жашаганыма карабастан кандайдыр бир маданий өзгөчөлүктөр аябай кескин эле айырмаланат экенин дагы бир жолу сездим десем болот. Себеби өзүңүз эле китепти окуп чыксаңыз байкасаңыз керек, бизде талкууга алынбаган, ачык сүйлөбөгөн, китепке басып чыгарылбаган темадагы нерселер булардын кореянын маданиятында кандайдыр бир норма сыяктуу эле эсептелет да. Ошондуктан көбүнчө мисалы үчүн туалетке байланыштуу нерселер өзүңүздөр байкасаңыз керек, ошондой нерселер дагы жомокторго басып чыгарышып,
сиз тезекти айтып атсаңыз керек, э жана уйдун болу ошол жомоктогун айтып атасызбы, жартыки деген
ошону айтып атам. Андан баягы жаманы, бул жаман эмес, мындай кандай десем, биздин кулакка аябай орой угулчу нерселер болду, бирок сүйлөшүп эмки жылы бул нерседи эске алабыз деп фонд тарабынан айтышты, бирок негизинен ошол нерсе мен үчүн эң оор болду да. Себеби азыр мен деле кыжаалат болгонум, биздин кыргызча китептерди окуп көрсөңүздөр, дайыма эле биринчи байкалган нерсе, сөзсүз бул башка образ, аябай позитивдүү, акылдуу адам, кандайдыр бир бардык нерсени жеңип келген бир жаш жигит, же болбосо аябай акылдуу, кедейчиликти башынан өткөрүп баарын жеңген жаш кыз, туурабы? Ушундай бир кандайдыр бир аябай идеалдаштырган образдар көп да. Ал эми бул корей жомокторунда кандайдыр бир күлкүлүү ситуацияларды аралаштырып, бир нерсе кылып күлкүлүү башталгыч класстын эмесине түшүнүгүнө ылайыктап күлкүлүү жагы көбүрөөк эске алынган да. Ошондуктан ошол нерселер менимче тоскоол болбосо экен, окурмандар туура түшүнсө экен деген ошондой бир оюм келет.
Бул аябай кызыктуу да, анткени башка тилден бир тилге которуп атканда ошол тилдин ошол элдин, улуттун маданиятын, менталитетин, тилин, тилиндеги өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен анан өзүңө ыңгайлаштырасың да, туурабы? Анан дагы бир маанилүү нерсе, мен жанагы кыргыз жомокторундагы жаш балдар үчүн анага жомоктордогу көп окусаң тили оордой көрүнөт да. Анан муну көп айтышат тилчилер өздөрү дагычы. Өтө мындай татаал сөздөр менен сейрек кездешкен, сейрек колдонулчу сөздөр менен жазылганычы. Ошол эле маалда мына англисче, орусча же мына азыр мен чехиядамын, чекче жаш балдарга жомокторду алсаңыз тилинин өтө жөнөкөйлүгү байкалып эле турат. Анан сүрөттөрү көп, сөзү аз дегендейчи. А корейче жомоктор негизи кандай экен окулушу? Анан сиз котормодо мындай тилдеги өзгөчөлүктөрдү сактоо сизге маанилүү болдубу ошол элдин, же көбүрөөк балдарга түшүнүктүү болсун деп жөнөкөйлөттүңүзбү кээ бир учурларда?
Жакшы суроо бердиңиз. Себеби бул нерсени мен баягы буга чейин которуп көргөн эмесмин да, кандай десем, мындай ушундай адабий чыгарма, бул деле адабий чыгарма деп караса болот. Ошондуктан мен да биринчи бул нерсени
адабий чыгарманын бир жанры го.
Бирок ушундай редактор агай менен дагы 2-3 жолу сүйлөшүп, бул нерсе дагы талкууга алынды эле. Биринчиден бул деле бул жомоктордун баардыгы эле элдик эле жомоктор, кыргыз элдик жомоктор сыяктуу эле, бирок буну авторлор, ар түрдүү автор өзүнүн кандайдыр бир тилинин өзгөчөлүгүн эске алып, өзгөртүп, балдардын жашына жараша кылып өзгөртүп, жөнөкөйлөштүрүп, анан тилдин тип кандай десем, тилдин кандайдыр бир өзгөчөлүктөрүн башкача кылып, ар бир автордун өзүнүн өзгөчөлүгү бар экени байкалат да.
Деди Түштүк Кореянын Йонсе университетинде магистратурада окуган журтташыбыз Жазгүл Сманова, кабарчыбыз Төрөкул Дооров менен маегинде. Ал которгон корей элдик жомокторун жакында кыргыз мектептериндеги жеткинчектер да окуй алышат. Азаттыктын кадырман угармандары, ушуну менен кечки программабызды аяктайбыз. Берүүлөрдү бүгүн мен Амирбек Азам алып бардым. Кечиңиздер бейпил болсун.